στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ντορίνα Σιαλβέρα, είναι πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων και κλινική διαιτολόγος ίδια. Καλημέρα σας, κυρία Σιαλβέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα στην πόλη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για
καλημέρα.
Την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Για να τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ήταν πιο εύκολο για τα.
Τα είπατε πολύ σωστά.
Όσο τα είχαμε στο δημοτικό, επειδή έχουμε παιδιά γυμνασίου και ο Βασίλης και εγώ, στο δημοτικό ήταν πιο εύκολο να τα βάλουμε να φάν πρωινό. Τώρα δυσκολευόμαστε. Πείτε μας έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να χτίσουμε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών από το δημοτικό, ώστε η μετάβαση στο γυμνάσιο να γίνει λίγο πιο εύκολα σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι είναι η ηλικία που αντιδρούν, θεωρώ ότι εάν τους βάλουμε στην διαδικασία να ετοιμάζουν μόνοι τους κάποια πράγματα, πιθανά και από το προηγούμενο βράδυ να έχουν οργανώσει δηλαδή όσο το δυνατόν καλύτερα την επόμενη μέρα τους, έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη πιθανότητα τελικά να καταναλώσουν αυτό, γιατί το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό σίγουρα να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά και να τους δώσουμε ωραίες επιλογές. Να καταλάβουν σίγουρα τα παιδιά ότι το ένα ποτήρι γάλα ή το σκέτο ένα ποτήρι χυμός δεν αποτελεί πρωινό. Θα πρέπει ένα πρωινό να είναι ισορροπημένο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια μερίδα γαλακτοκομικού, είτε λίγο γάλα, είτε λίγο γιαούρτι, είτε λίγο τυρί, κάποια μερίδα υδατανθράκων που μπορεί να είναι κάποια λίγα δημητριακά, κάποιες πριγανιές, μια αραβική πίτα ή ακόμη ένα pancake που έχει ετοιμάσει την προηγούμενη ημέρα το ίδιο και κάποιο φρούτο ή μια εναλλακτική φρούτου, λίγο μαρμελάδα, κάποια αποξηραμένα φρούτα. Θεωρώ ότι πλέον έχουμε πάρα πολλές επιλογές και σίγουρα μπορούμε να βρούμε κάτι που θα αρέσει στο παιδί.
Τα δημητριακά με τη σοκολάτα, αυτά εδώ πέρα, τα διάφορα που κυκλοφορούν και τους αρέσουν, όχι φαντάζομαι.
Δυστυχώς και αυτά θα θέλουν μία προσοχή. Πρέπει να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι οι γονείς να διαβάζουμε τις διατροφικές ετικέτες και να βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών δημητριακών. Υπάρχουν δημητριακά με σοκολάτα που σαφέστατα μπορούν να καταναλώσουν τα παιδιά και έχουν λιγότερη ζάχαρη, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που πραγματικά είναι σαν να τρώει το παιδί ένα γλύκισμα πρωί-πρωί. Και αυτό το γλύκισμα, η τόσο πολύ ζάχαρη το πολύ πρωί, ουσιαστικά θα του δημιουργήσει πολύ αυξημένη πείνα αργότερα, στα επόμενα διαλύματα, με αποτέλεσμα να καταναλώσει πιθανά κάτι το οποίο δεν είναι τόσο υγιεινό.
Πώς να τα πείσουμε, εσείς λέτε τώρα ότι ένας τρόπος είναι να τα βάλουμε να τα προετοιμάζουν από το προηγούμενο βράδυ μόνα τους, γιατί το είναι πολύ μεγάλο η πρόκληση αυτή η πρωινή, ξέρετε το, να ετοιμάζεις κάτι για πρωινό και να εισπράττεις ένα όχι, είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς, ίσως με μία συζήτηση από την προηγούμενη μέρα ή πολλές φορές αυτό που βοηθάει είναι να οργανώσουμε το εβδομαδιαίο μενού. Εμείς στα διατροφικά γραφεία το κάνουμε πολύ συχνά αυτό στα παιδιά. Όταν βάζουμε τους στόχους της εβδομάδας, ένας από τους στόχους είναι να οργανώνουμε και το πρωινό και το ενδιάμεσο, το σνακ, το δεκατιανό που παίρνουν στο σχολείο. Οπότε ξέρουν τα ίδια τα παιδιά, έχουν επιλέξει ότι κάποιες μέρες το πρωινό τους θα προσπαθήσουν να καταναλώσουν λίγο γάλα δημητριακά ή λίγο ψωμί με μαρμελάδα ή με λίγο μέλι, με λίγο ταχίνι. Έχουν βγάλει δηλαδή ένα εβδομαδιαίο μενού στις 7 ημέρες ποια θα είναι τα πιθανά πρωινά τους. Αντίστοιχα λοιπόν ποια θα είναι και τα σνακ τους. Κάποιο τόστ, κάποια αραβική, κάποιο κουλούρι, οτιδήποτε άλλο, μια σπιτική πίτα, ένα κομμάτι κέικ. Όλα αυτά βέβαια μπορούν αντίστοιχα να είναι και πρωινά. Όταν λοιπόν το ίδιο το παιδί έχει οργανώσει την ημέρα του και ξέρει τι του αρέσει, έχει επιλέξει πιθανά μαζί με το γονιό στο σούπερ μάρκετ και τα είδη και τα έχουν αγοράσει μαζί, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πιθανό να τα καταναλώσει τελικά. Και αν το πείσουμε να το κάνει το παιδί αυτό για κάποιες μέρες, είναι σίγουρο ότι θα δει μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας του, θα δει σίγουρα καλύτερη απόδοση στα μαθήματά του, σίγουρα θα νιώσει ότι έχει πολύ περισσότερη ενέργεια και να ασκηθεί. Οπότε θεωρώ ότι θα τα ακολουθήσει όλα αυτά με μεγαλύτερη ευκολία και χωρίς πίεση. Νομίζω σίγουρα το σημαντικό κλειδί στην όλη υπόθεση παιδιών είναι να μην πιέζουμε με τρόπο που τελικά θα αντιδράσει και θα κάνει το ακριβώς αντίθετο.
Αχ, δεν ξέρω. Πρωί-πρωί, πού μπορούν να βρουν την υπομονή και οι γονείς, γιατί καταλαβαίνετε, το πρωί είναι λίγο πιεστική η χρόνη ούτως ή άλλως. Το σήκω από το κρεβάτι.
Ναι.
Το ντύσου, το έχεις φτιάξει την τσάντα σου. Μήπως ξεχάσεις πάλι τα μισά βιβλία στο σπίτι.
Ναι.
Και μέσα σε όλο αυτό έρχεται, προστίθεται και το φάει πρωινό.
Στα πιο μικρά, στα πιο μικρά παιδιά που τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα, υπάρχει κάτι που έτσι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, να προσέχουν οι γονείς που μας ακούνε?
Στα πιο μικρά παιδιά νομίζω πως αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι σίγουρα να καλύπτουμε τις θρεπτικές ανάγκες, αλλά από την άλλη ίσως να μην το παρακάνουμε κιόλας. Γιατί πολλές φορές στην προσπάθειά μας να φοιτήσουμε τα παιδιά όσο το δυνατόν καλύτερα, τελικά μπορεί να τους δίνουμε και κάτι παραπάνω από ό,τι χρειάζονται ή παραπάνω σνακ. Δηλαδή βλέπω και τον αντίποδα πολύ συχνά, ότι δίνουν σνακ τα παιδιά, οι γονείς, η γιαγιά ή ο παππούς, ανάλογα ποιος φροντίζει το παιδί, για κάθε διάλειμμα του παιδιού. Προφανώς τα παιδιά βρίσκονται στην ανάπτυξη, προφανώς τα παιδιά χρειάζονται θρεπτικά συστατικά, καλά θρεπτικά συστατικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε διάλειμμα θα πρέπει να τρώνε είτε μπισκότα, είτε κρουασάν, είτε κέικ, είτε πίτες.
Υπάρχουν οι εύκολες λύσεις. Το κρουασάν το συσκευασμένο είναι μια εύκολη λύση. Το παίρνει όλο στο σούπερ μάρκετ και το δίνει. Η μπανάνα είναι εύκολη λύση επίσης.
Έτσι ακριβώς. Γιατί το κρουασάν, που δυστυχώς για μένα θεωρώ ότι είναι ένα από τα τρόφιμα που πραγματικά δεν έχει να προσφέρει τίποτα, στο 50 με 70% είναι κορεσμένα, λείπει πάρα πολύ κακά, λείπει για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Οπότε γενικά υπάρχουν συσκευασμένα τρόφιμα. Δηλαδή είναι χίλιες φορές καλύτερα να δώσουμε ένα παστέλι συσκευασμένο, αν δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να το ετοιμάσουμε ακόμη και αυτό από το σπίτι. Η μπανάνα, όπως λέτε, ακόμη και χαλβά συσκευασμένο, σε ατομική συσκευασία υπάρχει. Κρακεράκια. Γενικά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι δίνουμε στα μικρά παιδιά, γιατί όλα αυτά δρούν συσσωρευτικά. Και αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου είναι ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αυξάνουν το ποσοστό του λίπους, τον αριθμό ουσιαστικά των λιποκυτάρων τους, και αυτό τον αριθμό των λιποκυτάρων θα το φέρουν σε όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέμε συχνά, δεν το συζητάμε συχνά και θεωρούμε ότι εντάξει, τα παιδιά έχουν πάρει λίγο βάρος, αλλά τελικά θα ψηλώσουν και αυτή η κυλίτσα θα γίνει ύψος. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα ψηλώσει το παιδί αρκετά και θα ισοφαριστεί με ύψος του αυτό το βάρος. Αλλά δυστυχώς ο αριθμός των λιποκυτάρων που θα αναπτύξει θα είναι αυτός που θα φέρει και ως
θα τα έχει
ενήλικα
παρέα του σε όλη του τη ζωή. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι γονείς. Ότι δεν πειράζει, είναι μικρό, ας φάει λίγο παραπάνω. Μπαίνουν βάσεις δυσάρεστες, άσχημες.
Πάντως υπάρχουν δύο κατηγορίες γονιών έτσι από τις συζητήσεις και οι ανησυχίες τους. Η μία είναι τα παιδιά αυτά που έχουν λίγο παραπάνω βάρος και μπορεί να έχουν, τα λέμε, παχύσαρκα ή οτιδήποτε άλλο, και αυτοί που δεν τρώνε καθόλου. Δηλαδή είναι δύο ακραίες κατηγορίες αυτές.
Υπάρχουν
που είναι
αυτές
γονείς.
Οι δύο ακραίες. Ναι. Που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια από τις πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα τουλάχιστον για την παιδική παχυσαρκία είναι λίγο πιο ενθαρρυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα έχει αρχίσει να παίρνει μια λίγο πιο πτωτική τάση. Που σημαίνει ότι κάποια δουλειά έχει αρχίσει να γίνεται, είτε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, είτε από τους διαιτολόγους, είτε από τους παιδιάτρους, αλλά σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια και από την άλλη κατεύθυνση, όπως ακριβώς λέτε, που επειδή ακριβώς ίσως έχει γίνει πολύ μόδα και μόδα η υγιεινή διατροφή και το να προσέχουμε πάρα πολύ, ίσως τελικά πηγαίνουμε και προς το αντίθετο άκρο, που κυρίως κορίτσια περισσότερο και όχι τόσο πολύ τα αγόρια φτάνουν στο άλλο άκρο και τελικά ζητίζονται όλο και λιγότερο, ώστε να έχουν όλο και πιο αδύνατο σώμα, να έχουν όλο και πιο καλύγραμμο κορμί, πιο αδύνατα πόδια. Οπότε όλες αυτές οι συμπεριφορές θέλουν πάρα πολύ προσοχή από τους γονιούς και θα πρέπει να είμαστε βασικά επίσης πάρα πολύ προσεκτικοί στους επιθετικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιούμε.
Τι εννοείται?
Ενώ τις λέξεις όπως είσαι πολύ αδύνατος σαν σκελετός ή είσαι πολύ χοντρός, θα πρέπει να προσέχουμε τα λόγια που χρησιμοποιούμε προς τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Και είναι λέξεις που μένουν και μπορεί να, μέσα τους να τις μαζεύουν και τελικά να εκτονώνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση ή να κάνουν ακριβώς το ίδιο ακόμη πιο έντονα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που τους λέμε πως είσαι έτσι αδύνατο, να επιμένει και να γίνεται όλο και πιο αδύνατο. Ή αντίστοιχα το παιδάκι που έχει λίγα παραπανήσια κοιλιά, κοιλά τελικά να καταφύγει και να τρώει όλο και περισσότερο, αντίδραση, ως αντίδραση προς τους γονείς που του λένε πως είσαι έτσι και πρέπει να δυνατήσεις και είσαι παχύς και είσαι χοντρός κλπ. Πρέπει να είμαστε πάρα 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 πολύ προσεκτικοί.
Η αντίδραση λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό ακριβώς.
Και θα το σημειώσουμε.
Οπότε όλο,
και
αυτό, ναι. Όλο αυτό το κομμάτι, εκτός από το διατροφικό κομμάτι που προφανώς είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Δυστυχώς, παρόλη την παιδική παχυσαρκία, θα πω το παραπονό μου ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διατολόγων, οι γονείς δεν απευθύνονται στους ειδικούς. Και οι μελέτες δυστυχώς αυτό δείχνουν, ότι οι γονείς ή υποεκτιμούν το πρόβλημα ή το υπερεκτιμούν κάποιες φορές. Το ακόμη χειρότερο είναι αυτό της υποεκτίμησης, που βλέπουν ότι το παιδί είναι παχύ και παρόλα αυτά δεν απευθύνονται στον ειδικό. Είτε στον παιδίατρο ή ακόμη περισσότερο και στον διαιτολόγο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πολλές φορές αυτό το θέμα δεν είναι μόνο της διατροφής, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, είναι το συμπεριφοριστικό κομμάτι.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση.
Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ευχαριστούμε.
Να μην φοβόμαστε, δεν είναι ταμπού να πάμε στον ειδικό και δεν είναι ανάγκη το παιδί μας να φτάσει να γίνει παχύσαρκο.
Όχι βέβαια, γιατί αυτό και το συζητάμε.
Όπως ακριβώς με παίρνετε τηλέφωνο, θα μπορούσε ένας γονιός να έρθει και να πει: πείτε μου 5 πράγματα για τη διατροφή του παιδιού μου. Τι πρέπει να κάνω για να αναπτυχθεί σωστά, κυρίως για την ανάπτυξή του και όχι μόνο για την
ανάπτυξή. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα εμείς να φάμε λίγο κουλουράκι.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων.